Kita berdoa untuk pemberitaan firman. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kesempatan ini kami benar-benar pakai belajar daripada Engkau sendiri. Tolong kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami beritakan, benar-benar mendapat tempat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Kita membaca dari Perjanjian Lama, Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Al
Ibu, Bapak, Saudara-saudara, saya minta maaf itu titlenya kurang satu kata. Kasih, titlenya yang besar, lalu subtitlenya Gaya Hidup Kristen. Saya akan mengawali renungan ini dengan satu cerita. Satu cerita dari tradisi tua tentang hari-hari terakhir masa hidup penginjil Yohanes. Begini, Yohanes konon dianugerahi umur yang panjang, jadi dia hidup lama sekali. Dia tetap hadir kalau ada pertemuan-pertemuan jemaat, tetapi kalau dia mau hadir dalam pertemuan-pertemuan itu, dia harus dituntun oleh murid-muridnya untuk bisa hadir di sana. Dan karena sudah sangat tua, tiap kali kalau Yohanes diminta memberikan nasihat, dia jelas tidak bisa omong panjang seperti waktu dia masih muda dulu. Dalam tiap pertemuan, Yohanes selalu mengulang kata-kata yang sudah sering dia omongkan. Ya, begini, anak-anakku, kalian mesti saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Anak-anakku, kalian mesti saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kalimat ini, karena nasihat ini sering diulang-ulang, maka lama-lama murid-muridnya jadi bosan. Ya, saya ulang dua kali aja ya tadi. Ya, karena diulang terus-menerus, murid-muridnya jadi bosan. Dan pada satu kesempatan mereka bertanya kepada sang guru. Mereka bertanya kepada Yohanes. Guru, kenapa guru selalu mengulang-ulang kata-kata yang sama dalam setiap pertemuan? Yohanes menjawab mereka, kalian lakukan saja demikian, itu sudah cukup. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, cerita ini memang sangat sederhana, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Sebab jika satu orang memiliki kasih yang sungguh-sungguh, maka ia memiliki kekuatan, maka ia memiliki daya, memiliki semangat untuk melakukan banyak hal dengan tulus. Sebaliknya, tanpa kasih, mungkin saja ia dapat melakukan banyak hal, tetapi ia melakukannya dengan terpaksa, tidak tulus, atau mungkin karena upah yang akan dia dapatkan, dan mungkin saja kelihatannya ia melakukan banyak hal, tetapi apa yang ia lakukan tanpa makna, atau hanya berguna bagi dirinya sendiri. Hari ini dalam bacaan kita, Petrus mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Asia Kecil yang sementara mengalami penganiayaan oleh karena kekristenan mereka. Petrus ingatkan mereka agar selain menguasai diri untuk bisa berdoa, mereka juga harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita lihat kembali ayat 2. Tadi kita tidak baca ayat kedua, tapi itu bagian dari pasal ini. Kita lihat kembali ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Peringatan ini penting, oleh karena kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu sangat terancam. Dan karena itu mereka harus mampu menampilkan suatu kehidupan yang berbeda dari masyarakat umumnya. Bagi Petrus, Walaupun mereka sudah hidup tenang dan bisa berdoa tiap hari, tetapi kalau mereka tidak mengasihi sungguh-sungguh, sia-sialah semua itu. Kenapa? Karena banyak orang yang rajin berdoa, tetapi tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Banyak orang rajin berdoa, tetapi tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ingat tidak cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati? Ingat kan? Dua orang yang melewati orang yang sengsara itu yang tidak menolong siapa saja? Imam dan seorang Lewi. Siapa mereka? Pejabat-pejabat di Bait Allah. Berdoa adalah bagian dari kehidupan mereka. Apakah mereka mengasihi? Tidak. Ya. Banyak orang rajin berdoa, tetapi tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, dengan mengasihi sungguh-sungguh, mereka dapat melakukan banyak hal, termasuk memberikan tumpangan kepada sesama yang membutuhkan dengan tidak bersungut-sungut. Tumpangan, ibu bapak, saudara-saudara, tumpangan di sini mendapat perhatian yang penting oleh karena pada waktu itu, pada zaman Petrus menulis surat ini, orang Kristen sering diusir ke sana kemari karena iman mereka. Mereka diusir ke sana kemari, dan karena itu banyak dari antara mereka yang kehilangan tempat tinggal, dan karena itu memberikan mereka tumpangan atau memberikan mereka tempat tinggal sudah sangat menolong mereka. Dan dengan kekuatan kasih itu, mereka juga dapat melayani satu yang lain, satu dengan yang lain dengan rendah hati dan saling menghargai. Dan terutama dengan kekuatan kasih, mereka dapat terus mempertahankan iman mereka di tengah-tengah penganiayaan yang berat. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau hari ini kita kembali diingatkan tentang hal mengasihi, bisa saja kita berpikir, bagi kami mengasihi itu bukan hal yang baru. Buktinya, kami sudah bisa memelihara persekutuan jemaat GKI San Jose. Buktinya, kami survive di negeri ini sudah cukup lama. Buktinya, kami sudah melakukan berbagai kegiatan, banyak ya. Benar, saya lihat bukan hanya cerita, tetapi saya melihat banyak sekali foto-foto kegiatan GKI San Jose, maaf. Ya, membanggakan. Banyak juga kegiatan jemaat ini, baik yang formal di gereja, di rumah-rumah jemaat, maupun yang informal dalam kelompok-kelompok kecil. Pelayanan diakonia berjalan baik, ibadah-ibadah apalagi. Dan sebagai jemaat etnik, sebagai jemaat yang berasal dari Indonesia, budaya ramah tamah, keakraban tetap menjadi ciri dari jemaat ini di tengah-tengah perantauan, di negeri di mana banyak orang sudah hidup untuk diri sendiri. Ya. Mungkin ada di antara kita bilang, semua ini kami lakukan sebagai wujud kasih kami kepada sesama kami. Ya. Mungkin kita berpikir demikian. Tetapi peringatan Petrus tentang kasih hari ini ya, menantang kita semua untuk hidup di negeri di mana segala yang kelihatannya sangat baik, sangat teratur, Kebebasan atau hak individual sangat dihargai. Kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa dibayang-bayangi. Jangan-jangan, tidak seperti di negeri kita, ya. Kita syukuri itu. Apa artinya peringatan Petrus untuk saling mengasihi di negeri ini? Ada banyak hal yang mesti kita waspadai. Catatan kejahatan kriminal dan kejahatan-kejahatan moral sudah dianggap lazim di sini. Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudara mengamati atau tidak, tapi kehidupan sebagai seorang beragama di sini sudah tidak lagi dianggap utama dalam hidup. I'm spiritual, but I have no religion. I'm celebrating Christmas, Easter, but I'm not Christian. Banyak orang yang bernama Kristen, tetapi hidupnya tidak sejalan dengan Kristus. Satu contoh kecil, berbeda sekali dengan di Indonesia, mungkin di tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak, tapi di tempat kami, di sini sangat mungkin orang menikmati hidup. Sangat mungkin. Ada teman yang sampai kerja 3 pekerjaan supaya bisa keep up dengan things around. Ya, 3 pekerjaan. Apakah di tengah-tengah situasi ini kita masih bisa mengasihi rumah tangga kita? Apakah karena di sini kita bisa menikmati hidup, kita masih bisa mengasihi rumah tangga kita? Mengasihi sungguh-sungguh suami atau bapak yang mungkin hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Atau kalau semuanya tercukupi, masih adakah penghargaan terhadapnya? Ya, syukur di sini masih ada Father's Day, ya, tepat hari ini. Kita merayakan. Ketika kita merayakan hari itu sekarang, apakah terlahir dari kasih? Atau ikut rame-rame? Apakah kita masih bisa sungguh-sungguh mengasihi istri kita sementara setiap hari kita melihat banyak perempuan lain yang lebih menarik, lebih cantik, dan lebih menggoda? Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita yang mungkin lebih suka pilih jalan hidupnya sendiri tanpa mendengar nasihat-nasihat kita sebagai orang tua? Apakah kita masih punya banyak perhatian, masih punya waktu bersama-sama dengan mereka? Ada yang baca Daily Bread untuk hari ini enggak? Di situ diceritakan bahwa ada orang yang invest a lot untuk mereka punya hidup, tetapi tidak untuk anak-anak mereka. Ya. Apakah kita masih punya perhatian dan waktu bersama anak-anak kita? Sebagai anak, apakah masih ada tempat yang pantas bagi orang tua kita di dalam kehidupan kita, manakala dunia di luar rumah, dunia di luar keluarga kita kelihatannya lebih menjanjikan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama anggota dalam jemaat ini, orang-orang lain di luar persekutuan kita yang mungkin membutuhkan sentuhan atau uluran tangan kasih kita. Pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi kita semua dan tentu butuh perenungan yang sungguh-sungguh. Untuk membantu perenungan tersebut, kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa sebagai orang Kristen, kita masih diminta untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh karena itulah dasar iman kita dalam menjalani hidup ini. Dengan kekuatan kasih, kita dapat mengampuni, dapat memahami kesulitan dan penderitaan sesama kita sebagai beban kita bersama. Kita dapat merasakan beban penderitaan sesama kita. Kita dapat melayani lebih sungguh-sungguh. Kita dapat memperkokoh persekutuan kita sebagai suami, istri, dan anak-anak. Kita juga bisa cari jalan keluar untuk menghadapi hidup ini kalau ada kesulitan. Memang berbeda pendidikan anak-anak di Indonesia dengan pendidikan anak di sini. Tetapi yang namanya anak dimanapun sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih melalui perhatian, dorongan dan pujian agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga punya kepribadian yang baik dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Jika mereka hanya diasuh oleh televisi, internet access, mainan, dan gadget canggih lainnya tanpa pengawasan yang baik dari orang tua, jangan heran jika makin hari mereka makin jauh dari kita sebagai orang tua dan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ada banyak hal yang ditonton di televisi yang pada satu pihak syarat dengan kekerasan, tetapi di pihak lain penuh dengan tawaran tentang pola hidup yang serba gampang membuat mereka bersikap acuh tak acuh, tidak pedulian, selfish, dan bukan tidak mungkin jadi brutal. Saya cerita sedikit pengalaman. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan berkunjung ke rumah satu teman. Dia anak tunggal, anaknya hampir 7 tahun, seumur anak saya. Dia main apa, saya tidak tahu mainannya, DS atau apa yang dihubungkan ke televisi. Terus dia bukan pegang stick, tetapi sticknya itu bentuk gun ya, seperti senjata. Terus ketika dia menembak, dia bilang, kill him, kill him, kill him. Atau, kill me, kill me, kill me. Ya, seperti itu. Ya. Anak ini terhibur. Anak ini punya kesibukan. Ya. Keep him busy. Supaya orang tuanya bisa bekerja. Supaya orang tuanya bisa melakukan apa yang, hal yang lain. Tetapi perhatikan apa yang kita tanamkan di hatinya. Apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan nyawa manusia adalah hak Allah. Kalau yang dia dengar tiap hari, kill him, kill him, kill him, kill me, kill me, kill me. Ya. Dia mungkin saja smart, terampil ya, memainkan alat-alat itu. Bahasanya mungkin bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Dia mungkin bagus di sekolah, tetapi mentally, apa yang dia warisi? Ya? Televisi, satu pihak, syarat dengan kekerasan, tetapi di pihak lain penuh dengan tawaran pola hidup yang demikian. Sebagai suami istri, kita juga membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih yang dapat kita wujudkan melalui hal-hal yang sederhana agar hubungan cinta kasih di antara kita semakin kokoh sebab godaan terhadap rumah tangga makin hari makin kompleks. makin hari semakin kompleks. Perceraian di sini bukan hal yang luar biasa. Ya. Godaan terhadap rumah tangga makin hari makin kompleks. Kalau kasih tidak lagi menjadi dasar kita dalam berelasi, apa yang kita punya tertinggal untuk kita. Ya. Persekutuan kita jemaat ini makin ditantang untuk mewujudkan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang tidak hanya kita wujudkan lewat persekutuan ibadah seperti ini, tetapi dalam bentuk yang lebih luas dalam kehidupan keseharian kita. Dalam keseharian hidup, iman kita ditantang untuk tidak sekedar berbicara tentang kasih, tetapi berani mewujudkannya dalam tindakan nyata. Sebab kasih yang kita pahami sebagai inti ajaran Kristen tidak cukup hanya diketahui, melainkan mesti diperlihatkan lewat cara hidup kita setiap hari. Kehidupan yang saling melayani, kehidupan yang saling menghargai dan saling mengampuni. Jika itu tidak kita lakukan, maka persekutuan kita tidak lebih dari satu organisasi kemasyarakatan lainnya yang tidak memperlihatkan kekasan sebagai persekutuan orang-orang percaya. Ibu bapa, saudara-saudaraku, tahu Mahatma Gandhi? Tahu dong, ya? Dia seorang pemimpin dunia yang besar. Dia pernah bilang begini, ketika saya membaca kitab suci orang Kristen dan mengenal ajaran Yesus tentang kasih, rasanya saya ingin menjadi Kristen. Tetapi ketika lihat hidup orang-orang Kristen, lebih baik saya tetap menjadi seorang Hindu. Mungkin kita tersinggung dengar ucapan ini. Kalau direnungkan sungguh-sungguh, apa yang dia katakan adalah sekaligus kritik terhadap keberagamaan kita saat ini. Ya. Dengan kata-kata dia, kita terdorong untuk memeriksa kembali kehidupan kita dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Sampai seberapa jauhkah saya telah mewujudkan kasih yang sungguh kepada keluarga saya, kepada sesama saya, bahkan mungkin kepada musuh saya. Sejauh mana? Gaya hidup seperti ini, ibu bapa, saudara-saudara, mungkin kuno. Ya, mungkin tidak kedengarannya modern. Tetapi inilah gaya hidup yang diinginkan Kristus dari para pengikutnya. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi sungguh-sungguh. Di tengah keluarga yang makin hari makin mengalami krisis kasih sayang. Di tengah-tengah masyarakat yang makin mengandalkan kompetensi juga kekerasan. Dan di tengah-tengah dunia yang makin hari makin kehilangan cinta kasih. Amin.